Sudut Sastra Korea. Seri spesial bulan Mei menyambut hari tua bunga yang kering oleh Park Wan-so, bagian 1. Di tahun 2025 mendatang, Korea diperkirakan akan menjadi negara dengan kategori masyarakat super tua, di mana proporsi populasi penduduknya yang berusia di atas 65 tahun akan menjadi yang terbesar di dunia. Pemerintah harus memikirkan berbagai cara untuk menanggulangi permasalahan yang muncul dari isu penuaan penduduknya. Seperti apakah rasanya menjadi tua? Bagaimana generasi tua dalam masyarakat kita menjalani kehidupannya sehari-hari? Apa ada pemikiran dalam mereka? Apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri menyambut hari tua? Di bulan Mei ini, Sudut Sastra Korea menghadirkan karya-karya sastra spesial bertema menyambut hari tua, di mana tokoh utama dalam cerita telah memasuki usia senja. Cerita pertama yang kami bawakan hari ini adalah bagian pertama dari cerita pendek karya Park Wan-so yang diterbitkan pada tahun 1995, berjudul Bunga Yang Kering. Sang tokoh utama aku adalah seorang janda dengan 2 putra dan 1 putri yang tinggal sendirian setelah suaminya meninggal dunia. Cerita ini dimulai dengan tokoh aku yang sedang berkunjung dari Seoul untuk menghadiri pernikahan keponakannya yang tinggal di kota Daegu.
Gedung resepsi pernikahan itu dipenuhi oleh tamu yang berbicara dengan dialek daerah. Aku sengaja datang mengenakan pakaian hanbok agar terlihat bagus saat upacara persembahan piebek nanti. Tapi ternyata, istri keponakanku itu telah meminta kepada orang tuanya agar mereka tidak melakukan upacara itu.
Walau tidak melakukan piebek, tidak akan ada orang tua yang akan merasa kecewa.
Tidak ada orang tua yang kecewa? Apakah saudara mertua bukan orang tua? Tahun depan aku akan berusia 60 tahun. Aku merasa terasingkan dan panik karena tidak dianggap sebagai orang tua. Bahkan di saat suasana di ruang resepsi sangat meriah, yang aku dengar hanyalah dialek Daegu. Tidak dihiraukan oleh keponakanku sendiri, membuat aku takut, merasa kesepian, seolah-olah mereka sedang mengucilkanku.
Apa tante sudah membeli tiket?
Istri keponakan keduaku yang sejak tadi sibuk menyuapi anaknya tiba-tiba bertanya sambil menatapku dengan serius. Tiket? Tiket apa?
Tiket untuk pulang. Aduh, apa tante tidak sekaligus memesan tiket untuk pulang? Hari ini kan hari Sabtu.
Aku tidak menjawabnya dan menemui keponakan pertamaku yang masih sibuk memberi salam kepada para tamu undangan.
Masih belum terlambat kok kalau berangkat sekarang.
Istri keponakan pertamaku berbicara sambil melihat jam. Keponakan pertamaku pindah ke Daegu karena pekerjaannya. Setiap kali aku meneleponnya, dia tidak pernah lupa mengundangku untuk mengunjunginya kemari. Aku pikir dia akan menawarkanku. Tantenya yang datang jauh-jauh untuk menghadiri pernikahan adiknya, untuk menginap di rumahnya semalam atau 2 malam.
Kami bisa mengantar tante ke stasiun dalam perjalanan pulang nanti. Kakak ipar, aku mohon maaf ya, tidak dapat membantu. Sepertinya kami harus berangkat sekarang.
Oh, tidak apa-apa. Bisa mengantar tante saja sudah sangat membantu. Kalau begitu, terima kasih ya.
Dari generasi ke generasi, pandangan akan adat, tradisi, dan formalitas antara anggota keluarga banyak mengalami perubahan. Di antaranya adalah cara menghormati orang tua. Dalam cerita ini, perbedaan pandangan antara tokoh aku dan keponakannya membuatnya tersinggung dan merasa dikucilkan. Ia semakin tersinggung karena merasa diburu-buru untuk meninggalkan resepsi pernikahan keponakannya sendiri. Tiket menuju kota Seoul telah habis terjual. Begitu pula dengan tiket bus antar kota. Tidak ada pilihan lain. Tokoh Aku terpaksa untuk menunggu hingga ada penumpang yang membatalkan tiketnya. Beruntung, ia bertemu dengan pria tua yang hendak membatalkan tiketnya.
Tapi, saya bisa mendapatkan harga penuh di konter tiket. Pria tua itu menggenggam erat tiketnya, karena takut aku tidak akan membayar penuh harga tiketnya. Begitu aku berjanji akan membayar dengan harga penuh, ia memintaku untuk membeli kedua tiketnya sekaligus. Sepertinya ia tidak ingin repot menjual hanya satu tiket padaku dan tetap harus pergi ke konter untuk membatalkan satu lagi tiketnya. Aku tidak keberatan membeli dua-duanya. Toh aku bisa membatalkan tiket yang tidak kuperlukan. Tetapi sebelum aku sempat mengatakan setuju, tiba-tiba tangan seseorang pria muncul di hadapanku.
Boleh tidak bagi tiket itu dengan saya?
Jari di tangan itu mengenakan cincin aquamarine.
Setelah bersusah payah, akhirnya tokoh Aku dapat menumpang bus antar kota menuju Seoul dengan aman.
Aku menaiki bus itu 5 menit sebelum waktu keberangkatan. Sementara pria itu naik tepat sebelum bus berangkat. Aku tidak berani menatapnya. Ia melepas jaket panjang kakinya dan meletakkan di rak bagasi. Aku dapat melihat label London Park di jaket yang terlipat itu. Ternyata pria itu memiliki selera yang cukup baik.
Pria yang sama-sama membeli tiket dari pria tua itu duduk di samping tokoh Aku. Tidak hanya memiliki gaya berpakaian yang baik, namun tampaknya pria itu juga memperhatikan kesehatan fisiknya. Pria itu menarik perhatian sang tokoh utama.
Tanpa kusadari, aku membayangkan diriku mengenakan celana Burberry yang tertiup angin dingin. Pergi mengunjungi sebuah bar dan meminum segelas alkohol bersamanya. Mungkin pikiran anehku itu ada hubungannya dengan cincin aquamarine yang ia kenakan. Atau mungkin saja aku sudah tahu persis apa yang membuatku ingin berpikiran seperti itu. Dulu, di saat aku lebih muda, jauh lebih muda dari sekarang, aku sering pergi mengunjungi toko perhiasan milik temanku yang berada di pertokoan lantai bawah tanah sebuah hotel. Bisa dibilang, aku bangga dengan diriku saat masih muda. Tapi di saat yang bersamaan, juga merasa hampa. Kira-kira usiaku sudah lebih dari kepala 4. Di saat itu, bagiku semua hal sudah mulai kehilangan maknanya. Anak-anakku yang tumbuh dengan baik, suamiku yang telah menjadi eksekutif terpandang, semuanya terasa jemu. Saat perasaan itu muncul, aku menjadi lelah, hingga ujung-ujung jari kaki dan tanganku kelu. Kebetulan sahabatku yang kaya membuka sebuah toko perhiasan. Aku ini selalu pergi mengunjungi toko perhiasan itu, walau tidak pernah membeli apapun. Aku tahu, aku melakukannya karena aku merasa hampa. Di usia itu, mengetahui bahwa kini tidak ada lagi yang tersisa dalam hidup selain bertambah tua, lebih menakutkan daripada kematian.
Di masa itu, tokoh Aku sering mengunjungi sebuah bar bernama Casanova bersama sahabatnya, pemilik toko perhiasan.
Dibandingkan dengan rasa whisky ataupun anggur, sebenarnya kami lebih menyukai suasana bar itu. Yang tidak pernah absen dari suasana bar tersebut adalah pasangan tua, pelanggan setia mereka. Pria tua yang terlihat begitu lembut, elegan, dan santai itu selalu duduk bersama pasangannya di kursi bar yang berhadapan dengan sang bartender. Kami tidak ingin menganggap mereka sebagai pasangan suami istri tua, namun sebagai pasangan kekasih tua. Itu hanyalah angan-angan kami saja. Kami tidak tahu seperti apakah hubungan mereka yang sebenarnya. Dari sudut yang gelap, kami senang memperhatikan gerakan dan interaksi mereka. Kami seperti sedang menonton sebuah adegan dalam film. Melihat bartender pria yang tampan itu menyajikan camilan ringan seperti keju dan asinan, atau menuangkan es ke dalam gelas kristal berisi whisky berwarna jingga. Kami tidak dapat mendengar perkataan ataupun melihat ekspresi wajah mereka dengan jelas. Namun kami berangan-angan. Di saat tua nanti, kami juga bisa tetap keren seperti mereka. Melihat pasangan itu bersurang gelas whisky dengan lembut, membuatku berpikir, mungkin manusia bisa berdamai saat menginjak usia mereka. Dan mungkin membayangkan pesona pasangan tua seperti mereka merupakan salah satu cara kami mengurangi kehampaan dan ketakutan yang kami rasakan saat menghadapi usia tua yang tidak terelakkan.
Bagi wanita yang seusia sang tokoh utama aku, yang lebih menakutkan dari kematian adalah kecantikan dan daya tarik yang semakin memudar seiring bertambahnya usia. Namun seperti pasangan tua dalam cerita ini, di usia senja pun kita masih bisa menikmati pengalaman yang indah dan merasakan cinta yang sejati. Pasangan tua tersebut memberikan sang tokoh aku serta para pembaca sebuah harapan akan masa tua yang bahagia. Di tengah perjalanan, bus ekspres menuju kota Seoul berhenti sejenak di tempat peristirahatan. Sang pria turun dari bus dan kembali membawakan segelas teh untuk tokoh aku. Di saat itulah, sang aku berani menatap sang pria dan mengucapkan terima kasih padanya.
Wajahnya yang tampan dan perawakannya yang ramping membuatnya terlihat gagah. Tatapan matanya juga sangat hangat. Dadaku berdebar dengan kencang. Siapa yang akan percaya bahwa di usiaku, aku masih bisa merasakan hal ini?
Sang tokoh aku mencoba melihat keluar jendela yang berembun. Sang pria memberikan tisu padanya. Mereka pun mulai berbincang-bincang.
Begitu melewati Daejeon, jalanan sangat padat, sehingga kami baru tiba di Seoul lewat tengah malam. Selama perjalanan, para penumpang bus tertidur dengan lelap, sementara kami berdua tetap bangun dan bertingkah seperti remaja. Kami tidak berbicara tentang hal yang biasa, seperti berapa usia kami saat Perang Korea terjadi, atau betapa sulitnya kehidupan kami, atau kemana kami mengungsi saat itu. Kami berbicara tentang film, aktor, dan aktris, serta musik favorit kami. Tentang restoran dengan suasana yang bagus, makanan yang lezat, dan tentang isu-isu hangat di dunia. Itulah pertama kalinya aku menyadari betapa lancarnya aku dapat berbicara, betapa bercerita, betapa banyaknya pengetahuan yang kumiliki, dan betapa berharganya diriku. Tapi aku tidak sependapat dalam semua hal. Kami berdua sangat setuju bahwa kehidupan di bawah pemerintah militer sangat memalukan. Namun begitu, ia berbicara tentang anjing peliharaan kesayangannya. Aku bereaksi seperti seseorang yang alergi terhadap anjing. Ternyata pembicaraan kami bisa menarik ini. Walaupun telah lewat tengah malam, aku sangat menyayangkan kami telah tiba di Seoul.
Jika hidup dibandingkan dengan sebuah sandiwara, saat kita menginjak usia tua, kita akan meninggalkan peran dalam masyarakat seperti seorang aktor yang harus pensiun dari peran yang dimainkannya. Setelah bergeser dari lampu sorot kehidupan, di manakah manusia dapat menemukan makna hidupnya? Di awal cerita ini, sang tokoh utama kecewa, statusnya sebagai orang tua diremehkan oleh keponakannya. Namun ia kembali menemukan semangat dan kebahagiaan saat bertemu dengan sang pria asing di dalam bus. Peran dan hubungan antar manusia dapat selalu berubah. Kita dapat menemukan makna baru dalam kehidupan.
Udara di kota Seoul sangat dingin. Ia melepaskan jaketnya dan mengenakannya pada pundakku. Aku tidak menolaknya. Aku malah melingkarkan pundakku agar muat mengenakan jaketnya. Aku telah melupakan usiaku.
Ternyata, keduanya tinggal di area perumahan yang sama dan memutuskan untuk menumpang dalam satu taksi. Sang pria turun terlebih dahulu. Ia memberikan kartu namanya. Sejak saat itu, setiap telepon berdering, tokoh aku selalu memikirkan pria itu. Suatu hari, ibu menantu anak keduanya meninggal dunia. Dan selama masa berkabung, anjing peliharaan keluarga anaknya tersebut dititipkan kepadanya. Namun, anjing tersebut tidak mau makan.
Kalau dibiarkan begitu saja, nanti aku yang disalahkan karena membiarkan anjing itu kelaparan. Aku menuangkan semua makanan sisa dalam sebuah mangkuk dan menambahkan kuah. Lalu meletakkan mangkuk itu di depan anjing itu. Aku kira seperti biasanya, ia akan memalingkan wajahnya. Namun, ia bersemangat dan menjilat kuah makanannya dengan lidah merahnya. Ya, memang. Semua makhluk hidup akhirnya berlutut saat kelaparan. Memangnya makhluk apa kamu? Pilih-pilih makanan. Aku pun tersenyum. Namun... anjing itu tiba-tiba mengaing-aing dan menggeliat di lantai. Aku tidak sempat berpikir apa yang menyebabkannya bertingkah seperti itu. Dan mulai panik. Aku takut anjing itu akan mati di saat itu juga. Aku tidak akan berani menghadapi anak-anakku. Tapi aku lebih khawatir dengan cucu-cucuku yang menyayangi anjing itu seperti anaknya sendiri. Tepat di saat itu, dialah satu-satunya orang yang terlintas dalam pikiranku untuk dimintai pertolongan.
Apakah sang pria akan mengangkat teleponnya? Dan apakah hubungan mereka akan berlanjut? Demikian bagian pertama cerita Bunga Yang Kering karya pengarang Park Wan Soo dalam episode pertama seri spesial Sudut Sastra Korea di bulan Mei menyambut Hari Tua. Kami akan kembali dengan bagian kedua pekan depan di waktu yang sama. Saya Sylvia Aryadina, terima kasih dan sampai jumpa dalam program KBS World Radio selanjutnya.